Salam sejahtera pendengar Big On Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big On Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
This is my story. This is my song. Blessed Assurance. Terjemahan bahasa Indonesia memberikan judul yang beragam untuk himne ini. Buku himne KPRI dan KPPK memberikan judul Jaminan Mulia. Kidung Jemaat memberikan judul Ku Berbahagia. NKI memberikan judul Berkat Yang Tentu Tuhan Memberi. Sedangkan PPK memberikan judul Yesusku Jaminan Mulia. Teks himne ini dikarang oleh Fanny J. Crosby pada tahun 1873. Sedangkan arrangement musiknya diciptakan oleh Pube P. Knapp pada tahun yang sama. Crosby lahir pada tanggal 24 Maret 1820 di New York, Amerika Serikat. Sesuai dengan kebiasaan yang ada di daerahnya, ia dipanggil dengan nama Fanny. Fanny kehilangan penglihatannya pada usia sekitar 4-6 minggu akibat kesalahan perawatan pada waktu ia sedang sakit. Kesedihan lain yang dialami Fanny adalah meninggalnya ayah Fanny pada waktu Fanny masih berusia 1 tahun. Pada usia 5 tahun, tetangga-tetangganya mengumpulkan uang untuk mengirimkan dia ke seorang ahli mata. Tapi dokter mata tersebut tidak dapat berbuat apa-apa. Walau penglihatannya tidak ada, namun telinga dan pikiran Fanny sangat tajam. Pada usia 5 tahun, ia sudah dapat menulis syair. Pada usia 10 tahun, ia dapat menghafalkan kelima kitab pertama perjanjian lama dan keempat kitab perjanjian baru. Pada usia 15 tahun, ia masuk ke New York Institution untuk orang buta yang memberikan pendidikan yang sangat baik padanya. Kemudian ia menjadi guru di sana pada usia 25 tahun dan sangat ahli dalam pelajaran bahasa Inggris, sejarah Amerika, dan sejarah Romawi. Ia juga banyak menulis kata-kata untuk lagu-lagu yang diciptakan oleh guru musik di dalam institut tersebut. Sangatlah mengagumkan bahwa seseorang, terutama seorang yang buta, dapat banyak menulis mengenai kebenaran-kebenaran rohani dan pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Bahkan banyak himne kesukaannya yang menjadi bagian penting dalam pujian penginjilan pada abad-abad yang lalu. Seringkali tema himne yang dibuat Fanny terinspirasi atas saran dari para pendeta yang menemuinya dan berharap mendapatkan syair lagu atas subjek tertentu. Sedangkan teman-teman musikus Fanny biasanya membuat komposisi musik terlebih dahulu, lalu meminta Fanny untuk menuliskan kata-katanya. Itulah yang terjadi di dalam himne Blessed Assurance. Ketika Fanny berusia 53 tahun, seorang teman dekat Fanny yang bernama Bobby Felmer Knapp, yang dikenal juga dengan nama Nyonya Joseph Knapp, seorang musikus amatir, anak dari seorang penginjil Metodis terkemuka, mengunjungi rumahnya di New York. Bobby yang dari kecil sudah berbakat musik memainkan melodi ini kepada Fanny beberapa kali. Kemudian ia bertanya, "Apa yang musik ini katakan padamu, Fanny?" Setelah berlutut berdoa, sembari menggenggam Alkitab kecilnya, Fanny berdiri dengan muka bersinar dan segera menjawab, "Musik ini berkata, 'Blessed Assurance, Jesus is mine.'" Fanny kemudian mendiktekan kata-kata untuk musik ini ketiga baitnya. Maka lahirlah sebuah lagu baru karya Fanny Crosby. Hingga hari ini, kita terinspirasi dan rohani kita terangkat ketika kita menyanyikan kesaksian musikal ini bersama-sama. Diperkirakan Fanny Crosby menulis lebih dari 8.000 teks lagu rohani sepanjang hidupnya. Dari dahulu hingga sekarang, himne-himne yang dibuat oleh Fanny lebih sering dinyanyikan dibandingkan dengan himne-himne karya penulis lainnya. Fanny Crosby meninggal pada usia 95 tahun dan dikuburkan di Bridge Consitent. Terukir di atas batu nisannya, Markus 14 ayat 8. "Ia telah melakukan apa yang dilakukannya. Tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku." Demikian perkataan Tuhan Yesus ini ditujukan kepada Maria yang mengurapinya dengan minyak narwastu murni.
Selamanya ku mendapatkan kasih. cinta. Malaikat datang membawa tekan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masyhurkan memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyhurkan.
Selamat malam, pendengar PIK, dimanapun Anda berada, dan selamat menikmati siaran pengajaran Iman Kristen Online bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dari Pelayanan Garam di Bali. Program PIK Online ini memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh-tokoh di Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dipermuliakan. Hari ini saya mengajak kita melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, kita akan melihat satu bagian, satu perikop ayat 38 sampai 41. LAI memberikan judul Maut dalam Kuali. Nah, di dalam pasal 4, 2 Raja-Raja ini masih satu rangkaian, karena satu pasal, satu rangkaian merupakan konfirmasi panggilan Tuhan terhadap Elisa yang merupakan penerus daripada Nabi Elia. Nah, Elisa dipanggil oleh Tuhan bukan dari kelompok Nabi, tetapi dia seorang petani. Maka Tuhan menyertakan konfirmasi-konfirmasi panggilannya itu melalui pemeliharaannya. Nah, bagian yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu ayat 38 sampai ayat yang ke-41. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada di dalam kuali itu, hai abdi Allah." Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung." Dilemparkan nyala itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali tersebut." Pembacaan firman Tuhan sampai di sini, saya mengajak kita sekali lagi masuk di dalam doa untuk merenungkan dan memikirkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Di tengah-tengah sebagian orang mengalami kegelisahan, kegalauan, kepanikan karena pandemik. Tetapi anugerah Tuhan masih menjaga dan memelihara kami sekalian. Bahkan kami boleh memikirkan dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya ini adalah kasih karunia Tuhan yang besar. Karena firman-Mu lah yang menjadi pengharapan. Firman-Mu lah yang menjadi penghiburan, kekuatan bagi kami umat-Mu. Siapalah kami ya Tuhan merenungkan dan memikirkan firman-Mu yang kudus, yang agung, yang mulia. Mari Tuhan berkati pertemuan kami pada malam hari ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang bergumul melawan COVID-19. Bergumul dan berduka karena saudara dan relasi tetangga yang Tuhan panggil akibat COVID-19 ini. Kami bersyukur dan memuji Tuhan karena ada pengharapan di dalam firman, di dalam janji-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami, berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, di dalam kelas sebelumnya kita sudah membahas dua kejadian yang yang ada di dalam pasal yang keempat ini, yaitu minyak seorang janda dan perempuan Sunem dengan anaknya itu ya. Kita sudah membahas itu, dan kali ini ada dua kejadian lagi, dan kita akan membahas satu kejadian minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya. Kita akan membahas kejadian yang terakhir di dalam pasal 4 ini, yang merupakan bagian konfirmasi panggilan Tuhan terhadap Elisa ini. Kalau Tuhan nyatakan menolong seorang janda keluar dari kesulitan secara ekonomi di dalam sebelumnya pasal 4 awal, ya, dan seorang perempuan Sunem yang tidak punya anak, kemudian anaknya mengalami kecelakaan dan mati, kemudian dibangkitkan. Nah, kali ini saudara-saudara berbeda. Ini dikatakan Elisa kembali ke Gilgal, ya. Ayat 38 ini menarik saudara. Di mana kita tahu gitu ya, ada satu kejadian, ada satu peristiwa. Ayat 38 ini mengatakan apa? Pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Jadi Elisa meninggalkan Sunem, padahal dia habis menyembuhkan, membangkitkan anak perempuan Sunem itu. Dan dia sudah dikasih satu kamar, satu villa. Perempuan Sunem ini adalah wanita yang cukup punya uang, kondisi ekonominya cukup mapan. Sehingga sebetulnya Elisa mempunyai kesempatan aman dan nyaman. Tetapi di sini ayat 38 menarik, saudara. Dikatakan dia, Elisa ini kembali ke Gilgal pada waktu kelaparan di negeri ini. Nah, ini menarik, saudara-saudara. Menarik untuk kita renungkan dan pikirkan gitu ya. Nah, menariknya apa? Menariknya, saudara, adalah dia sebetulnya lebih enak dengan perempuan Sunem, tetapi dia justru kumpul mendekati dengan kelompok nabi. Di situ ada rombongan nabi duduk di depannya, begitu ya. Rombongan nabi ini semacam seminari, begitu ya. Tetapi, saudara, ada kelaparan. Nah, ada kelaparan. Ini menarik juga untuk kita pikirkan. Bagaimana bisa terjadi kelaparan? Nah, saudara-saudara, ingat ya, orang Israel itu tidak setia dengan janji atau perjanjian yang Tuhan beri. Memang Tuhan menjanjikan apa? Pemeliharaannya atas umatnya, tetapi umatnya tidak setia. Hati mereka selalu kembali kepada Baal. Hati mereka selalu memalingkan diri dari Tuhan. Dan saudara tahu, Baal itu diyakini adalah dewa kesuburan yang mendatangkan hujan gitu ya. Sehingga tanah itu tidak menjadi gersang ya. Tanah itu menjadi subur. Maka alasan inilah mereka itu menjadikan apa? Sesembahannya. Tetapi saudara-saudara, justru menarik, mereka menganggap Baal itu dewa kesuburan, tetapi Tuhan justru mendatangkan kelaparan, saudara. Mendatangkan kelaparan. Nah, ini saudara. Alasan yang pertama, kok bisa ya umat Tuhan mengalami kelaparan? Ya, karena tidak setia, tidak memegang perjanjiannya dengan Tuhan dan memperilahkan yang bukan Tuhan. Ya, memperilahkan Baal itu yang dianggap dewa kesuburan. Tetapi Tuhan justru mendatangkan kelaparan atas umatnya. Nah, alasan yang kedua yang Tuhan kerjakan, saudara-saudara, di sini dikatakan pada waktu itu kelaparan di negeri itu, yaitu untuk mempermalukan umat Tuhan bahwa Baal itu tidak mampu mendatangkan hujan. Baal tidak mampu mendatangkan apa kesuburan. Baal tidak mampu meluputkan mereka dari kelaparan. Nah, ini saudara-saudara, yang menarik lagi dan ironis untuk kita pikirkan, ini rombongan para nabi loh saudara-saudara. Rombongan para nabi mengalami kelaparan. Sehingga mereka asal-asalan mengumpulkan sayur-sayuran liar menjadi bahan makanan. Saking desperate-nya begitu ya. Tidak ada bantuan dari apa SSFM gitu dengan nasi yang dibagikan begitu, dia tidak ada sehingga dia cari apa ini sayur-sayuran asal begitu dikumpulkan. Tetapi mereka nggak tahu bahwa sayur-sayuran itu adalah mengandung racun begitu. Nah ini menjadikan racun, saudara. Nah akhirnya nanti saudara, kita tahu tadi ya, kita baca siapa Elisa itu memberikan mereka tepung di kuali itu dan akhirnya menjadi netral. Pelajaran apa yang bisa kita ambil, saudara? Ya pertama ya, saudara. Pelajaran yang pertama adalah panggilan dan kehadiran kita di tengah-tengah krisis dunia. Sekali lagi ya, bagian yang pertama adalah panggilan dan kehadiran umat Tuhan di tengah-tengah krisis dunia. Ini sedang ada kelaparan. Elisa baru saja membantu, menolong, membangkitkan anak daripada perempuan Sunem. Dia seharusnya menikmati fasilitas ucapan syukur, terima kasih, bestonan begitu dari perempuan Sunem ini karena anaknya sudah dibangkitkan. Tetapi tidak loh, tidak. Elisa justru meninggalkan zona nyamannya itu, meninggalkan perempuan Sunem ini, dan dia turun ke Gilgal. Dia kembali ke Gilgal. Elisa tahu itu ada krisis di situ karena Alkitab menulis ada kelaparan pada waktu itu, kelaparan di negeri ini. Jadi dia peduli, saudara, krisis yang ada di dalam umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, krisis yang ada di dalam dunia ini ada peranan dan kaitannya dengan umat Tuhan itu sendiri. Yang tadi sudah saya jelaskan, karena apa? Umat Tuhan tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak memegang teguh janji Tuhan. Maka saudara, krisis yang dihadapi oleh dunia bisa jadi peringatan bagi kita orang Kristen, umat pilihan Tuhan ini. Sudahkah kita setia? Sudahkah kita memegang teguh janji Tuhan? Maka kondisi krisis ini adalah kesempatan bagi kita untuk berefleksi, saudara. Dan saudara-saudara, krisis itu dihadirkan oleh Tuhan, kelaparan itu dihadirkan Tuhan, itu bisa juga untuk mempertontonkan kepada dunia bahwa dunia itu tidak bisa diharapkan, saudara. Tidak ada pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kondisi hari ini apa? Saudara mau sombong apa? Saudara punya pabrik juga tidak bisa menolong banyak, saudara. Saudara mau punya pabrik, karyawan saudara tidak bisa kerja, lockdown, PPKM, level 4. Saudara mau apa? Saudara buka pabrik, begitu satu aja terpapar, wut, langsung tutup, saudara tidak bisa. Saudara mau punya keuangan berapa? Hari ini semua pada mengeluh susah sulit. Termasuk siapa? Kita sekalian. Maka ini dipertontonkan, saudara-saudara. Saudara mampu apa sih? Saudara mampu apa? Minggu lalu kalau saudara ngikutin UFC, nggak tahu saudara suka nonton UFC tidak? McGregor lawan Dustin Poirier. Nggak tahu saudara nonton atau tidak. Saya nonton, saudara. Dalam ronde pertama, McGregor itu akhirnya apa? Mematahkan engkel kakinya sendiri, saudara. Dia yang begitu kuat, dia yang tahan pukul, dia sudah terlatih. Toh, hanya dengan sentuhan sedemikian rupa saja, lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka saudara-saudara, apa sih yang mau disombongkan oleh kita, oleh manusia? Maka pandemik ini, saudara, satu pelajaran buat kita. Pandemik ini bisa menjadi hukuman, bisa menjadi hajaran Tuhan, bisa menjadi peringatan bagi kita. Tetapi saudara, kita percaya ini ada maksud dan rencana Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kita, umat Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau minggu ini saudara mengikuti berita ya, Cina dihantam dengan banjir yang sedemikian rupa, dikatakan 1000 tahun sudah baru sekali ini. Banjirnya luar biasa, banjir bandang. Saudara mengatakan, oh iya karena Cina. Saudara tahu gak, Eropa sebelumnya dihantam juga banjir bandang. Semua itu di Belanda, di Jerman, itu mengalami banjir yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Saudara, kita sudah dihantam dengan COVID-19, belum selesai muncul varian Delta. Varian Delta juga belum selesai, sekarang sudah dimunculkan varian Lambda. Ada kemungkinan nanti Indonesia bisa memunculkan varian baru. Mungkin, sangat dimungkinkan. Karena Indonesia sudah menjadi epicentrum dunia. Kalau saudara memikirkan ini dan saudara mendengar kabar-kabar ini, saudara ya, apa yang kita mau sombongkan? Dan ini terjadi menyeluruh-seluruh dunia. Maka kita harus memiliki kepekaan, saudara. Ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, umat-Nya. Apakah kita sudah setia dengan janji Tuhan, memegang perjanjian kita dengan Tuhan? Apakah kita sedang memperilah kenyamanan-kenyamanan kita? Nah ini saudara ya. Nah, ada orang bertanya juga, kenapa kok kita dibiarkan krisis? Bahkan masih ingat saudara-saudara, ada pertanyaan pendengar radio juga ada mengatakan, apa nikmatnya kita di dalam penderitaan itu? Apa nikmatnya kita mengalami penderitaan? Bukankah di dalam Yeremia juga dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Rancanganku itu adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Itu betul, saudara. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Tetapi ada yang menarik ya saudara-saudara ya. Ada yang menarik. Mari kita lihat di dalam Filipi yang pertama ya. Surat Filipi pasal yang pertama. Ayat yang ke-29. Filipi pasal pertama ayat 29. Ya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Perhatikan baik-baik ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saya percaya saudara-saudara ya, kita kalau bicara soal karunia itu pasti karunia nyanyi, karunia memuji Tuhan, karunia menyembah, karunia menyembuhkan, karunia apalagi ya, besok karunia khotbah, karunia bahasa roh, karunia itu sering saudara bahas. Pernah tidak kita membahas karunia untuk menderita? Siapa mau menderita? Tetapi kalau kita mengerti ajaran Alkitab, menderita itu adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Maka Paulus mengatakan, Tuhan, aku meminta supaya duri ini dicabut. Tuhan mengatakan, cukup kasih karuniaku. Menderita itu loh kasih karunia, saudara. Saya mau tanya, adakah saudara yang mau mendapatkan karunia ini? Pasti geleng-geleng. Tetapi Alkitab tidak pernah bersalah, saudara. Alkitab tidak bersalah. Ini adalah firman Tuhan. Alkitab bukan berisi firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Maka saudara-saudara sekali lagi ya, kita sebagai umat Tuhan tidak kebal, tidak imun. Tetapi justru di dalam doanya Tuhan Yesus mengatakan, jangan angkat mereka, tapi lindungi mereka di dalam Yohanes pasal 17. Maka panggilan dan peran kita akan kebutuhan dan tanggung jawab sebagai terang untuk menerangi kegelapan, sebagai garam menjaga dari pembusukan. Hal lainnya yang menarik kita perhatikan yaitu ada banyak kumpulan nabi. Ini ada kumpulan nabi loh saudara. Kumpulan nabi juga mengalami kelaparan. Loh kok bisa ya? Katanya Tuhan menjaga. Katanya burung di udara dipelihara. Nah saudara-saudara, ini ada tafsiran yang mengatakan bahwa justru salah satu alasan umat Tuhan tidak mengerti dan tidak menjadi terang umat Tuhan tidak memegang dan tidak setia janji Tuhan, itu karena para rohaniawannya ini, para ulama-ulamanya ini juga mengabaikan dan melupakan Tuhan. Lalai mengajarkan ajaran firman Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab itu mengajarkan bahwa selalu ada korelasi, ada korelasi itu antara berkat dan kutuk, itu ada korelasi yang dialami oleh orang-orang yang dikasihi Tuhan. Itu selalu ada korelasinya. Nah, ini ada prinsip penting di dalam Alkitab ya. Ketika Allah mendatangkan kutuk atas Firaun dan atas seluruh Mesir, justru Musa dan seluruh orang Israel ada kebebasan dari kutuk-kutuk itu. Dilewatkan, saudara. Tetapi Alkitab juga mencatat, ketika Allah mendatangkan kelaparan atas dunia, justru di Mesir ada kelimpahan karena ada Yusuf, orang yang takut akan Allah. Nah, saudara-saudara, ketika Allah memberkati umatnya, ada kalanya berkat itu juga berlaku atas yang bukan umatnya. Demikian juga ketika Allah mendatangkan kutuk atas umatnya, dapat juga berlaku atas yang bukan umatnya. Ini ada korelasinya, saudara. Maka kita tidak usah heran ya, jika ketika Allah mendatangkan kelaparan atas yang bukan umatnya, itu juga berdampak dan berlaku atas umatnya juga. Ya, kita sekarang mengalami dampak. Oh, pasti, saudara-saudara, pasti. Ya tentu bagi Allah tidak ada masalah untuk mengecualikan. Tidak ada masalah bagi Allah untuk mengecualikan. Namun di konteks ini kita menemukan bahwa para nabinya pun mengalami kelaparan di negeri ini. Saudara-saudara, jangan heran ya. Jangan ragu dan tidak usah putus asa. Jika apa yang dialami oleh orang lain, orang yang tidak percaya, itu juga kita alami. Namun demikian tetaplah ingat bahwa sandaran, pertolongan, pengharapan kita yang sejati hanya pada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia tetap pelihara kita. Tetapi sebagai hamba-hamba Tuhan, para rohaniawan, para ulama, harus mengajarkan bagaimana Allah yang berdaulat ini atas ciptaannya tidak akan pernah membiarkan umatnya sendiri. Maka sehari ini, saudara-saudara, banyak saudara orang Kristen yang sepertinya tidak ada pegangan, saudara. Tidak ada pegangan. Sehingga apapun digrab, apapun dipegang, apapun diharapkan. Karena apa? Tidak ada ajaran firman. Kita jarang mengkhotbahkan penderitaan. Kita jarang berkhotbah mengenai kesulitan kehidupan. Kita jarang menekankan salib Kristus. Dengan segala hormat saya, di sini ada beberapa hamba Tuhan. Tanpa bermaksud saya melecehkan posisi saudara. Tetapi saudara-saudara, saya pernah satu kali berkhotbah mengenai salib Kristus. Salib Kristus. Kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk memikul salib. Bukan satu tahun sekali. Tapi setiap hari. Lalu saudara-saudara, selesai khotbah itu, saudara, pendetanya menutup. Dan dia mengatakan, saudara tidak usah terlalu khawatir dan takut dengan salib. Karena salib itu sudah kosong. Dan Yesus sudah bangkit. Saudara, saya terganggu sekali loh dengan kalimat itu. Saya terganggu dengan kalimat itu. Akhirnya selesai ibadah, saya colek teman saya itu. Saya mengatakan, kenapa kau katakan itu? Apa yang di benak pikiranmu? Kamu menakut-nakuti jemaatku, Sundoro. Kita ini orang yang sudah menang, lebih dari pemenang. Ngapain lagi bicara tentang kematian, salib itu? Saudara-saudara, tidak ada kemenangan di balik salib. Justru di balik salib ada kemenangan. Justru di balik salib ada kemuliaan. Saudara-saudara, ini penting. Maka jemaat Tuhan harus diingatkan. Itu sebabnya saudara, saya menemukan, saya banyak menerima pertanyaan. Kalau di dalam acara kelas-kelas saya selalu, mengapa ya? Kok ini, Tuhan ini ada enggak sih? Kok pandemik ini berkepanjangan? Sudah ada hamba Tuhan itu yang menghardik. Sudah ada hamba Tuhan yang katanya kasih oles ini, oles itu. Sudah ada hamba Tuhan yang berdoa ini dan itu. Kenapa juga pandemik ini tidak berlalu? Saudara-saudara, pertanyaan kenapa itu seolah-olah mempertanyakan Tuhan ini di mana sih? Tuhan ini tidur atau gimana? Tuhan ini ada atau enggak sih? Lalu kita mendengar satu persatu orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal. Bahkan hamba-hamba Tuhan itu bergelimpangan satu persatu. Rip, 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 rip. Lalu kita mulai mempertanyakan, sejatinya Tuhan ini ada tidak? Saudara-saudara, mari kita belajar ya. Mari kita belajar. Ini adalah satu waktu yang penting untuk kita mengintrospeksi. Nah, panggilan kita di tengah-tengah krisis itu harus menjadikan satu suluh. Menjadi satu sinar. Menjadi satu perasa garam yang memberikan rasa, gairah. Nah, ayat yang ke-39 saudara menarik sekali ya. Menarik sekali. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang dan mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar. Serangkul penuh dalam jubahnya sesudah ia pulang. Teruslah ia mengirisnya ke dalam kuali masakan tadi. Sebab mereka tidak mengenalnya.
In the
Pendengar Big Online dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Bagian yang kedua, saudara, waspada dengan kelaparan rohani. Waspada dengan kelaparan rohani. Karena mereka sedang kelaparan ini, saudara, ya. Mereka kelaparan ini, maka ya sudah sembarangan saja. Sembarangan saja buat bahan makanan. Mereka sembarangan gitu ya. Makanya di dalam bagian yang terakhir, ayat yang ke-39 ini dikatakan, mereka tidak mengenalnya. Saudara tahu gak mereka ini siapa? Mereka ini kan kelompok nabi. Bukan kelompok tukang masak. Mereka bukan kelompok tukang masak. Mereka awam terhadap masak-memasak. Mereka tidak awam dalam makan-memakan. Tetapi untuk masaknya itu mereka itu awam. Mereka enggak mengenalnya. Sehingga asal saja, saudara. Kenapa ya? Karena kelaparan. Daripada kelaparan, apa saja dimakan. Orang kalau sudah dalam kelaparan itu, saudara, lapar itu apa saja akan dimakan, saudara. Tidak peduli makan apa. Akhirnya mereka keracunan. Membahayakan dirinya dan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian ya, hati-hati dengan kelaparan rohani, saudara. Persoalan kekosongan batin itu menjadi hal yang harusnya kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena ini justru yang memunculkan persoalan-persoalan yang ada di atas permukaan. Yang kelihatan ini. Persoalan rohani dan persoalan jasmani, itu kuncinya justru yang di rohani, saudara. Saudara, persoalan kelaparan jasmani, saudara tidak akan langsung mati. Tetapi kalau saudara, kelaparan rohani itu bahayanya luar biasa, saudara. Nah, ini mau bicara apa, saudara-saudara? Ini mau bicara mengenai kelaparan rohani ya. Di dalam Amos itu dikatakan, Alkitab sudah mengatakan, Amos pasal 8 ayat 11. Bahwa akan ada kelaparan yang akan dihadapi oleh umat manusia. Alkitab sudah mengatakan itu. Kelaparan apa? Dikatakan, mari kita lihat ya, Amos 8, saudara-saudara ya. Saya mengajak kita melihat Amos 8 ya. Ayat yang ke-11. Amos 8 ayat yang ke-11. Saya bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian, demikian bunyi firman. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Tuhan loh yang mengirimkan kelaparan. Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Kelaparan mendengar firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian pendengar, pik dimanapun Anda berada, di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini, saudara dan saya ada kesempatan mendengar firman. Oh, ini betapa besar anugerah Tuhan. Betapa besar anugerah Tuhan. Karena Tuhan akan mendatangkan kelaparan itu mendengar firman. Maka hari ini juga sama, saudara-saudara. Hari ini juga sama. Gereja-gereja itu sudah tidak bisa membedakan ajaran yang sehat atau tidak sehat. Ajaran yang benar atau tidak benar. Yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Yang penting ada ajaran. Ada orang yang hanya fasilida. Punya karisma. Bicara motivasi pun bagi mereka itu sudah, oh indahnya. Padahal itu racun, saudara. Racun. Tidak berbicara tentang firman. Tidak mengupas firman, tidak menggali firman. Karena memang ada kelaparan mendengar firman. Hari ini, saudara, sudah mendengar firman. Itu anugerah. Di dalam masa sebelum perjanjian baru, dari masa perjanjian lama, ke perjanjian baru. Ada 400 tahun Tuhan tidak berfirman. Tuhan tidak memberikan nabinya. Tidak ada penglihatan, tidak ada penubuatan. Umat Tuhan ada di dalam kekeringan yang luar biasa. Celaka hidup kita kalau tidak ada firman, saudara-saudara. Firman itu adalah roti hidup. Saudara mengaku Alkitab adalah firman Tuhan. Tetapi sudahkah saudara membaca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau satu kali aja saudara belum, kebangetan. Munafik kita ini. Kelaparan ini yang membahayakan saudara-saudara. Alkitab juga mengajarkan bahwa pada akhir zaman akan muncul mesias-mesias palsu. Nabi-nabi palsu. Mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dengan maksud sekiranya mungkin meracuni, menyesatkan umat pilihannya. Markus pasal 13 sudah mencatat itu. Maka saudara-saudara, ada hari ini muncul saudara-saudara, orang-orang hamba-hamba Tuhan tidak ada khotbah. Tidak ada penggalian firman. Akhirnya mereka saksilah, dapat mimpi inilah, dapat mimpi itulah, dapat penglihatan inilah, dapat penglihatan itu. Ada penglihatan untuk Indonesia karena pandemik, ada penglihatan itu. Saudara-saudara, silakan kau dapat penglihatan, silakan kau dapat mimpi, silakan kau mau percaya mimpi, tetapi saya mau percaya pada firman. Saya mau percaya kepada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Saudara silakan mau PP neraka surga, silakan. Saya tidak peduli. Tetapi saya hanya mau ikuti ajaran Alkitab tentang surga, tentang neraka. Apakah saudara ini kehabisan bahan khotbahkah sehingga saudara tidak ada bahan khotbah lagi? Apakah firman Tuhan tidak cukup sehingga perlu mimpimu, perlu penglihatanmu? Hati-hati saudara, itu racun. Itu racun. Loh, saudara, tapi itu benar loh. I don't care. Segala sesuatu pasti memiliki kebenarannya sendiri. Tetapi kebenaran kita ukurannya adalah apakah itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan saudara perhatikan dalam konteks ini. Mereka kelompok nabi. Kelompok nabi. Tapi tidak mengenal sayur-sayuran itu. Saudara-saudara hati-hati ya. Hati-hati. Akan ada terjadi spiritual famine. Kelaparan rohani. Ketika orang-orang yang sedang lapar, maka apa saja akan dimakan. Hari ini tidak ada pemberitaan firman yang mau setia kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Sehingga akhirnya apa saja motivasi-motivasi itu ditelan semua, saudara. Saya punya teman itu, saudara, hampir tiap pagi kirimin saya motivasi. Selamat pagi, itu apa, pokoknya motivasi-motivasi. Tapi giliran waktu dia limpung ditinggalkan suaminya, dia WA kepada saya. Kenapa Tuhan izinkan suami saya meninggalkan saya? Tuh, coba saudara. Coba. Kelihatannya itu motivasi rohani, tetapi sejatinya tidak ada dasar. Mereka keracunan saja.
Mystery so bright.
bagian yang ketiga, saudara, di dalam ayat yang ke-40 ini menarik. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi dari bagi orang-orang itu dan dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada di dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Ada kematian di pot itu. Ada kematian di kuali itu. Lalu mereka mencurahkan tanpa curiga, bagi-bagi hasil rebusan, tanpa berpikir kritis lagi, tanpa pikir panjang, karena kelaparan. Tak tahu, saudara-saudara, efeknya itu pahit. Pahit dan mematikan. Sehingga perut mereka mulai kram. Mereka mulai keracunan. Mereka bangkit dari meja kesakitan dan ketakutan. Ada kematian, hai abdi Allah, ada kematian. Saudara-saudara, ini gambaran bahwa dunia ini penuh dengan ide-ide beracun, solusi-solusi untuk kehidupan yang tidak sesuai dengan firman, tetapi sejatinya itu justru membawa kita kepada kepahitan-kepahitan, saudara-saudara. Saudara, kalau lihat di YouTube hari ini, di medsos-medsos, aduh terlalu banyak, mau sukses dan gampang, mau bantuan gampang, kan mau kaya dengan mudah. Saudara, semua menawarkan dengan mudah. Tanpa penderitaan, tanpa proses. Mereka hanya mengandalkan diri. Amsal Soleman pasal 3 mengatakan, ayat 5 hingga 8, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Mari, saudara-saudara, andalkan, sandarkan pada pertolongan Tuhan. Dan inilah pengharapan kita yang sejati. Jangan terlalu percaya dengan naluri, insting, diri sendiri. Jangan terlalu overconfident. Jangan terlalu percaya karena saudara pengalaman. Tapi mari kita bergantung kepada pimpinan Tuhan. Ini bagian yang ketiga, saudara. Ini bagian yang ketiga. Sandaran dan pertolongan pengharapan kita yang sejati, yaitu Tuhan saja. Tuhan saja. Hari ini saudara mau tidak percaya Tuhan, silakan. Silakan. Tetapi ketika kebangkrutan itu mengancam, kematian itu tiba, sandaranmu apa? Peganganmu apa? Tidak ada. Maka saudara-saudara, bagi orang ateis itu orang ateis itu apa? Apa yang mau dipegang? Dia tidak percaya apa-apa. Tidak percaya apa-apa, saudara-saudara. Tidak percaya apa-apa. Saya bertemu dengan seorang ateis, saudara-saudara, dia mengatakan, kamu kenapa percaya Tuhan? Saya tanya balik, kenapa kamu tidak percaya sama Tuhan? Kalau Tuhan tidak ada, kamu bagaimana? Saya mengatakan, ya kalau Tuhan tidak ada, minimal saya sudah melakukan tuntutan moral secara umum yang namanya kebaikan, bukan kejahatan. Selama saya hidup, saya menjalankan tuntutan moral umum. Apa itu baik, apa itu jahat, saya hindarkan. Baik saya kerjakan, minimal. Tetapi kalau engkau yang tidak percaya sama Tuhan, engkau mati lalu Tuhan ada, engkau mau ngomong apa? Mau apa yang kau pertanggungjawabkan selama hidup engkau tidak percaya sama Tuhan? Maka saudara, orang yang tidak percaya Tuhan, orang ateis itu tidak ada punya pegangan. Itu sebabnya saudara kalau membaca di dalam sejarah-sejarah hidup orang ateis, di dalam detik-detik terakhirnya mereka selalu ketakutan. Tetapi kekristenan lain, saudara. Hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntunganku. Agama mana yang mengajarkan seperti ini? Agama filsafat mana yang mengajarkan bahwa kematian itu adalah keuntungan? Saudara kasih tahu saya. Ajaran mana yang mengatakan mati itu keuntungan? Hanya Alkitab, saudara. Mengapa? Karena ada kepastian, ada jaminan. Kristus yang mati itu bangkit dari antara orang mati. Bagian yang keempat, saudara, ayat yang ke-41, bagian yang terakhir. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Elisa menyerukan, ambillah tepung dan melemparkannya ke dalam panci tadi, kuali tadi. Dan oleh mujizat Allah, campur tangan Allah, tepung itu menetralisir racun tadi. Nah, saudara-saudara, ini mau bicara apa? Ini mau bicara kebenaran spiritual yang luar biasa. Analogi untuk iman dan kepatuhan atau ketaatan. Ambil. Loh, ini loh, racun kok dikasih tepung. Gimana sih? Racun tuh ya dikasih racun yang lebih kuat. Supaya racunnya ini dikalahkan, begitu. Divaksin kek. Enggak, dikasih tepung. Kasih tepung. Dan mereka taat. Karena ini abdi Allah. Masih ingat saudara-saudara arti nama Elisa? Arti nama Elisa masih ingat? Allah itu keselamatannya. Tuhan telah memberi pertolongan. Itu arti nama Elisa. Allah itu keselamatan. Sandaran, pengharapan kita satu-satunya. Maka ini ketaatan. Lalu mereka setelah dikasih tepung, makan. Loh, mestinya kan Elisa makan dulu ya. Makan dulu Elisa. Loh, gue gak mati nih. Aman guys. Ayo guys, makan yuk. Nih, gue gak mati loh. Oh iya, baru makan. Enggak ini saudara. Kasih tepung, sekarang bagiin. Makan. Wah, ini Elisa ini menjadi apa ini? Kita jadikan kelinci pertobaan ini. Tidak, saudara-saudara. Justru mereka harus taat. Mereka harus makan dalam iman. Imannya mereka harus menjalankan ketaatan dari perintah firman Tuhan. Tidak ada posisi netral. Mereka makan rebusan itu yang sudah dikasih tepung. Dan mereka tidak mati, saudara-saudara. Saudara-saudara tahu tidak, tepung itu adalah bahan untuk roti. Ini gambaran daripada Yesus Kristus adalah roti kehidupan. Yohanes pasal 6 ayat 35. Yesus itu mengatakan, akulah roti kehidupan. Dan itu dikonfirmasikan lagi di dalam ayat yang ke-48, 51, dan 58. Pasal yang sama di 6. Dan firman Allah itu roti dari surga, itu dia mengatakan, aku ini dari surga. Roti yang dari Bapakku itu. Nah, kini roti itu sudah berbentuk tulisan, yaitu Alkitab, firman Allah yang tertulis ini. Maka roti itu adalah Kristus dan Alkitab. Sekali lagi, saudara-saudara, saya mau lebih menekankan, saudara lebih baik percaya, mengasihi, membaca firman Tuhan daripada percaya dengan penglihatan, penampakan, dan yang lain-lain. Kalaupun ada penglihatan, monggo, silakan. Silakan. Boleh percaya, boleh enggak. Tapi saya mau lebih percaya kepada apa yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Saudara perhatikan bagian terakhir di dalam ayat yang ke-41 itu. Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Ini konsep apa? Anugerah. Sudah dinetralisir anugerah. Tetapi juga ada konsep apa? Tanggung jawab manusia. Bagikan. Bagi. Makan sekarang. Maka anugerah Allah, kedaulatan Allah, belas kasihan Allah, tidak boleh lepas. Ada tanggung jawab manusia, yaitu ketaatan. Saudara, hidup itu mereka harus makan panci rebusan yang sekarang tidak berbahaya itu. Dan memberikan kehidupan, menolong mereka dari kelaparan. Kita harus memakan firman Allah dan wahyu Yesus Kristus yang berharga itu. Makanlah dan minumlah. Siapa yang di dalam aku di dalam dia. Kata Kristus. Perhatikan, tidak ada posisi netral atau pilihan lain. Yaitu entah mau makan atau mau mati. Keracunan atau engkau tetap hidup. Apakah engkau mau menerima atau percaya Yesus Kristus? Engkau menerima dan percaya Yesus Kristus, engkau akan hidup. Tapi kalau engkau menolak, mengeraskan hatimu, engkau keracunan akibat dosa. Dan hukumannya, upahnya adalah maut. Bagi yang sudah percaya, entah kita memberi makan diri kita dengan firman yang memberi kehidupan, atau kita makan kata-kata beracun dari dunia ini. Alkitab mengajarkan, ditulis di dalam pasal 3 ayat yang ke-6, buku yang pertama di dalam Alkitab, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, bukan cuma itu saja. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakannya. Sejak itu manusia langsung melihat, engkau telanjang. Dia juga, engkau telanjang. Dan sejak itu manusia sembunyi dari hadirat Allah. Menyembunyikan diri dari Allah. Dan sejak itu manusia terusir, terpisah dengan Allahnya. Sangat kontras. Kontras sekali dengan Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 51 mengatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Pertemuan berikut kita akan membahas ini, saudara, di bagian yang 42. Ya. Ini nanti bagian selanjutnya itu disambung, saudara. Yaitu apa? Roti. Memberi makan 100 orang. Nanti saudara lihat itu. Roti ulu hasil. Pertemuan berikutnya. Tetapi saudara-saudara, inilah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Yaitu antara beriman dan kepatuhan atau ketaatan. Antara anugerah keselamatan yang kita terima dan mengerjakan keselamatan yang harus kita kerjakan. Berjalan beriringan sepanjang umur hidup kita. Melalui firman-Nya. Dan kita disucikan, dikuduskan akibat racun-racun dunia yang pernah kita makan di masa yang lalu. Allah itu keselamatan kita. Tuhan itu telah memberi pertolongan. Kristus sudah datang ke dunia. Kristus sudah menyatakan diri kepada saudara dan saya. Jikalau malam hari ini engkau mendengar berita ini, jangan keraskan hatimu. Dia mau tinggal bersama dengan engkau dan aku. Jikalau engkau mendengar berita ini, dia adalah roti hidup. Dia adalah Allah yang sejati. Meninggalkan kemuliaannya demi engkau supaya tidak keracunan. Demi engkau supaya engkau tidak mati akibat dosamu. Akibat pemberontakanmu. Dia sudah mati bagi pemberontakan-pemberontakan kita di atas kayu salib. Dialah roti surga. Dia dari surga. Dan dia kembali ke surga. Kita dari bumi menuju ke surga. Hanya dia yang dari surga. Roti hidup itu. Hanya dia yang sanggup mengampuni engkau dan aku. Hanya roti itu, tepung itu yang menetralisir daripada keracunan itu. Kiranya Tuhan Yesus terus beranugerah kepada kita. Sehingga sandaran kita tidak lagi pada pengertian, kekuatan, kemampuan, pengalaman kita sendiri. Kecuali kepada Kristus Yesus itu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami sudah merenungkan dan memikirkan firman-Mu. Mari Tuhan, terimalah aku, ampunilah dosa-dosaku. Di luar sana mungkin ada yang sedang berteriak dan berdoa memohon pengampunan dan belas kasihan. Kalau selama ini meragukan siapa Kristus, dan malam hari ini mungkin ada yang mendengar juga selama ini abai dengan firman, abai dengan Alkitab, abai dengan ajaran-ajaran firman-Mu. Ampuni kami, hai abdi Allah ini sedang beracun, hai hamba Allah itu adalah Kristus Yesus itu sendiri yang sudah menyatakan dirinya. Di atas kayu salib kami boleh diterima di hadapan-Mu kembali, bahkan kami boleh menyapa Engkau, ya Abba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Inilah doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon, kami berdoa. Amin.
Pendengar Pick on Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pick on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.